السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے
ستیاپ مانوسیا yang datang dunia ini
موت کا دن بھی مقرر ہے.
Ada hari yang ditetapkan untuk kewafatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dunia ini setiap segala sesuatu itu adalah fana. Tapi manusia telah diberikan kabar suka bahwa kehidupan dunia yang sementara apabila itu berakhir maka akan mulai kehidupan yang abadi. Orang-orang yang sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mereka berbuat amal, maka keredaan Allah Subhanahu wa taala itu dia dahulukan, maka dalam kehidupan yang abadi itu mereka akan mendapatkan hadiah atau waris daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dia akan diberikan kepadanya. Karena untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala dia terus berusaha kehidupannya. Dia telah berusaha dijadikan mempunyai tujuan, yakni dia berusaha untuk meraih maksud itu yang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya dia telah tetapkan. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya dan keluasan ampunannya untuk seorang manusia sampai yang sekecil-kecilnya kebaikannya itu dia berikan. Itu akan dia liputi. Kendati dia dengan permanen, dia demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala tidak dia usahakan sekalipun. Tetapi orang-orang yang Allah Subhanahu untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala dia upayanya itu dia jadikan sebagai tidur dan bangunnya. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya untuk menunaikan itu setiap saat dia sesuai dengan kemampuannya. Dia senantiasa berusaha untuk ketinggian agama Allah dan untuk penyebarannya. Dia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Dia yang berkenaan dengan akhlaknya yang tinggi, orang besar dan kecil pun menjadi buah bibir mereka. Berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mereka merupakan orang-orang yang wajib surga itu untuk mereka. Atau kemudian orang-orang yang seperti itu dengan cepat diberikan kabar suka yang demi untuk agamanya jiwa dan dia sudah persembahkan untuk Allah dia ini mereka mendapatkan kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang ini pergi dari dunia ini. Dari kehidupan yang sementara ini mereka itu sudah pergi. Di pandangan dunia mereka itu mati dan terbunuh. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kehidupan yang abadi di sisi Tuhan. Orang yang seperti itu janganlah kematian mati, bahkan mereka itu hidup. Orang yang seperti itu di dunia ini memang dia pergi. Untuk orang yang tinggal, kehidupan dia mereka menyediakan kehidupan untuk orang yang sarana untuk orang yang tinggal di belakang. Orang yang seperti itu demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala mereka melibatkan hidupnya untuk ketinggian namanya. Setia, dia selalu siap untuk setiap pengorbanan dan tanpa rasa takut mereka terus memberikan pengorbanan. Di mana untuk dia menyediakan kehidupannya yang abadi di sana untuk jemaatnya, untuk saudaranya seagama, dia untuk kehidupan yang abadi mereka mengajarkan cara bagaimana untuk menempuh itu. Kita melihat hari ini bahwa orang yang percaya kepada Masih Muhammad, individu mereka, di antara mereka ada satu kelompok atau golongan yang dari satu sisi demi untuk mengembangkan agama dengan penuh kesabaran, setiap saat mereka melewatkan hidupnya dengan usaha untuk itu, dia sampai akhirnya hidupnya mereka terus berjuang. Atau ada orang yang demi untuk agama akibat kedosa karena dia telah menerima Imam Mahdi, mereka menjadi sasaran kezaliman. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka memperoleh kedudukan syahid. Hari ini saya akan menyebutkan dua orang. Yang satu adalah khadim jemaat dan yang kedua adalah seorang yang syahid. Satu adalah dari sejak kecil sampai wafat dia ikut di dalam tentara Imam Mahdi, Masih Muhammadi, dan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sampaikan ke dunia. Amanat itu yang untuk penyebaran dan untuk penyempurnaannya Allah Subhanahu wa taala kepada sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengirim pencinta sejati Rasulullah di dunia ini. Jadi sosok muhlis dan hadim jemaat yang namanya adalah Hafiz Jibril, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, untuk menyebarkan misi Masih Maud alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya. Semua kemampuannya bersama semua kemampuannya dia terus bekerja dengan semangat dan dengan penuh ketabahan dia bekerja. Sesungguhnya dia adalah sebagai seorang sosok khadim jemaat yang benar dan sebagai sebagai orang jemaat yang benar dia telah menyempurnakan janjinya. Yang orang yang sebagai khadim jemaat yang dari kadian dan yang jauh dari kadian dan ribuan mil jauh dari Afrika dan kadian, yang lahir di kejauhan Afrika yang di mana mungkin tidak ada sarana pendidikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala kepadanya akibat daripada keinginan baik bapaknya dan tekadnya nabi yang agung, dia ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia dijadikan hafal. Dia sepenuhnya dapat menghafal dan tidak hanya sekedar diberikan kehormatan untuk menghafal Al-Qur'an, tetapi untuk tafaqquh fiqh din, yakni mendalami agama pun juga dia jadikan di barisan orang yang terdepan. dan ajaran Al-Quran yang agung itu kepada kaumnya, dan kepada kaumnya yang lain pun juga dia dalam penghormatan itu, dia Allah anugerahkan karunia-Nya. Dan seperti itulah Didgana, sosok yang setia, yang mukhlis, dan menjadi Sultanin Nasir dari khalifahnya ilahi, Jemaat Ahmadiyah Ghana, banyak sekali dia berikan kehormatan. Hafiz Jibril Sahib pada beberapa hari yang lalu wafat di Ghana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkenaan dengan itu, dengan beliau, saya akan menyampaikan beberapa rincian tentang beliau. Muhammad Hafiz Sahid Jibril adalah sebagai jemaat dan juga Naib Amir. Beliau pada tanggal 9 November pada 2012 pada hari Jumat, beliau wafat di Lagos, Rumah Sakit Lagos, sesudah sakit selama sebulan. Pada hari itu saya mengumumkan untuk berdoa juga, tapi dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama beliau sakit, dia sakit. Berkenaan dengan sehatnya, dokter Ghana melaporkan, dan dokter di London juga, dan di Ghana, di Afrika, karena dikirim dokter juga di sana, jadi tidak dapat mendeteksi penyakitnya dokter di sana, dan sesuai dengan saran usul dokter itu diupayakan untuk tambah lebih diperiksa lagi. Begitu juga untuk tujuan pengobatan di luar negeri, direncanakan dibawa ke London atau di Amerika, itu sedang diupayakan, tapi upaya itu tidak dapat terlaksana dan beliau wafat. Mukarram Hafiz Sahib tanggal 2 Februari 1956 beliau lahir. Bapak beliau adalah seorang mubalig di Ghana, yang dimana di situ dengan beliau dengan training di sana, beliau bekerja di dalam jemaat dan sebagai mubalig yang sukses. Ahmad Jibril Sahib pada tahun 1970 beliau pergi ke Rabuah dan masuk di Madrasah Al-Hifiz, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau sosok yang pertama kali hafal Quran di Ghana. Dan beliau mendapat karunia juga bahwa pada satu kesempatan Hazrat Khalifatul Masih Salis di sana, Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang beliau berlaga panco, beliau dengan Khalifatul Masih ketiga, beliau dengan hafal Quran, beliau datang ke Ghana, dan sudah beberapa bulan beliau datang kembali lagi ke Jamiah dan masuk di Jamiah Ahmadiyah. Pada tahun 1982 beliau syahid, dan bersama itu pula beliau di Punjab University memperoleh gelar HA. Ketika beliau lulus syahid dan kembali ke Ghana, maka pada tahun 1982 beliau ditetapkan di satu kota di Tachiman, di mana di wilayah itu beliau sebagai mubalig ke wilayah, dan sudah 4 tahun beliau dikirim ke Fiji, di mana beliau ditetapkan di Labasa. Di Fiji 87 beliau dikirim ke Tuvalu dari Fiji. Beliau merupakan sosok yang pertama mubalig ditetapkan di Tuvalu. Pada waktu tinggal di Tuvalu, beliau di Pasifik Utara, 3 kepulauan di sana itu, beliau sebagai mubalig, jadi Marshall Pulau Island, Solomon Island, dan Medonesia. Beliau mendirikan jemaat di sana, dan dengan karunia beliau mendapat kehormatan juga di 3 negara dengan perantaraan beliau ada Ahmadi di sana. Di Tuvalu ketika berada di sana pada tahun 1991 di negara tetangga di Kiribati, dan lama beliau tinggal di sana. Oleh karena itu beliau merupakan mubalig pertama di Karibati dan selama 8 tahun di Pasifik Utara beliau mendapat karunia dan pada tahun 94 beliau kembali ke Ghana. Pada waktu kembali ke Ghana, beliau ditetapkan sebagai Naib Amir dan Naib Amir Dawati Allah beliau ditetapkan oleh Halifatul Masih Rabi dan sampai akhir hayat beliau di dalam kedudukan itu. Dalam bimbingan beliau didirikan Tarbiyat Center dan Tabligh Center dan kemudian untuk tarbiyat mubayyin baru diadakan kursus-kursus dan untuk mu'alimin juga atau imam beliau serahkan juga untuk pendidikan agama kemudian ajaran Islam yang hakiki untuk pendidikan itu dan kemudian tradisi-tradisi maat pun juga berkenaan dengan itu diadakan kursus-kursus refresher course yang biasa dibimbing oleh Hafiz Sahib. Dalam upaya kinerja beliau, beliau sosok yang sangat sukses dalam tabligh dan bersama yang dengan karenanya tidak terhitung jemaat itu berdiri jemaat dianugerahi orang-orang baru dan beliau mendirikan tidak terhitung masjid dan di tempat-tempat yang jauh pun juga di mana satu kali dua kali diadap sesudah kontak maka kontak yang lama tidak ada lagi kontak dengan pusat maka di sana orang-orang itu orang-orang dengan pengaruh daripada orang-orang gair ulama-ulama gair mereka itu akibat dari pengaruhnya itu orang-orang itu menjadi jauh akibat kita tidak ada kontak mereka itu tidak aktif dan ketika saya tekankan kepada Hafiz supaya mereka itu dibawa kembali lagi kepada jemaat dan supaya dikuatkan ikatannya dengan jemaat maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau berusaha dengan sekuat tenaga dan sampai ratusan ribu orang-orang itu dibawa kembali kepada kepada nizam jemaat dan beliau kuatkan ke dalam jemaat dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kini orang-orang itu mempunyai ikatan yang kuat dengan jemaat dan dalam keyakinan dan ketakwaan mereka itu mempunyai ikatan yang kuat. Hafiz Sahib di Kepulauan Pasifik, orang-orang yang tinggal di sana berkenaan dengan Ahmadiyat, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang khusus dengan memperhatikan itu, beliau menulis sebuah kitab juga untuk tabliknya orang-orang itu, Islam dan Kepulauan dan Pedimen. Pada tahun 2011 di United Kingdom, khilafat dan keistimewaan jemaat dengan judul itu beliau ceramah di Jalsah UK. Sesudah pergi ke Ghana, yakni beberapa waktu beliau telah lewatkan di Pasifik negara-negara Pasifik Kepulauan Pasifik. Hafiz Sahib dikirim untuk kunjungan ke negara-negara karena beliau mempunyai pengaruh yang besar di sana dan beliau mempunyai cara pertablik yang sangat baik juga. Pada tahun 2001 beliau kunjungan ke kepulauan itu. 2003 juga beliau dikirim untuk kunjungan juga. Kunjungan pertama yang beliau kunjungi pada tahun 2001 di mana beliau membuat kontak dengan kontak yang kuat ke semua Tonga, Kariba, Solomon Island dan Vanuatu itu termasuk di dalamnya. Orang-orang jemaat di sana diorganisir dan mereka dikuatkan dalam nizam. di Kepulauan Solomon dengan perantaraan pada tahun 1998, yaitu ditanam bibit jemaat di sana. Pada tahun 1991, beliau membuat laporan, dan karena kesibukan, karena pergi ke kepulauan yang lain, di sana tidak bisa pergi, maka kepada Halipatun Masih Rabi, beliau mengirim beliau mengatakan saya datang di sini 2 tahun sudahnya, dan mengatakan bahwa pekerjaan yang 2 tahun yang lalu itu semuanya hilang. Dan dari seorang pedagang Muslim datang di sini, dan dia menciptakan keraguan di semua orang, dan mereka dibuat benci pada jemaat. Maka ketika saya melihat pekerjaan saya hilang, maka beliau mengatakan ini adalah merupakan kesalahan saya, dan saya mohon maaf kepada Huzur. Di tempat yang lain, saya karena kesibukan saya tidak bisa datang ke sini. Pada tahun yang lalu di sini ada program saya, dan saya tinggal di Karibati sampai Desember, itu programnya. Nah, ini beliau menulis kepada Halipatul Masih keempat, dan Huzur katanya saya akan memulai lagi pekerjaan, doakanlah supaya saya sukses dalam pekerjaan saya. Dan Muslimik yang mendapat uang dari Kuwait, di sana dia mengirim, padahal di sana Islam itu dengan perantaraan beliau, dan kini saya bisa mengalahkan, supaya saya bisa mengalahkan, saya doakanlah katanya. Dan dia menyatakan kesedihannya. Di sana Hafiz Sabjuan satu detik pun tidak pernah berhenti bekerja, dan beliau akhirnya dan bertekad untuk mengembalikan semua. Dan dengan kerja keras selama 2 tahun, maka di daerah itu pun untuk kedua kalinya jemaat Ahmadiyah berdiri, dan kini berdiri jemaat yang kuat di sana, dan jumlah orang Ahmadi di sana sampai ratusan, dan itu terus berkembang. Dan dengan berjumpa dengan Afarat, beliau mulai dari satu stasiun, dan kemudian bentuk Majelis Amila, dan kemudian Hafiz Sahib sudah itu dalam berbagai kunjungan, beliau menguatkan jemaat itu, dan dalam meneguhkan mereka, beliau mempunyai peran yang sangat penting. Dan kini jemaat ada rumah misi, masjid. Sadar ketua jemaat Solomon, Mubasir Matar Sahib, itu ketika saya pergi ke Australia, saya berjumpa dengan dia. Dia memberitahukan bahwa saya melihat dengan perantaraan Hafiz Jibril Sahib, saya menerima jemaat. Kemudian dia mengatakan bahwa di negeri ini, sebelum kedatangan Ahmadiyah, tidak ada orang Islam di sana. Begitu juga dengan perantaraan jemaat Ahmadiyah, Islam itu untuk pertama kali masuk di sana, dan kehormatan ini diperoleh oleh Hafiz Jibril Sahib. Dalam laporannya, Hafiz Sahib menulis bahwa pada tanggal 9 September 2001 dan pada tanggal 10 September 2 tinggal di Kariba 2 hari, maka tanggal 11 September itu ketika saya tinggal peristiwa di Amerika, peristiwa 11 September itu terjadi, maka karena di Marshall Island itu ada tentara di situ, maka secara saya khawatir bahwa apa kondisi yang akan terjadi, karena saya ingat bahwa 10 tahun yang lalu ketika perang Timur Tengah, maka terjadi kesulitan yang keras yang banyak di situ akibat perang itu. Maka walhasil beliau menulis bahwa saya katanya banyak berdoa dan berpikir bahwa apakah saya tunggu atau saya pergi. Maka diberikan musyawarah supaya katanya kondisinya tidak bangkit, bahwa Tuhan sudah memilih waktu yang salah untuk bertabligh. Katanya cepatlah kembali. Maka beliau mengatakan, maka saya banyak berdoa bahwa saya datang di sini atas perintah Halipatun Mas, tanpa memperoleh maksud itu saya tidak akan kembali, padahal kondisinya sangat rusak sekali di situ. Walhasil sudah berdoa, saya sangat lega bahwa saya pergi atau maka saya dengan perantaran kapal saya pergi ke Kepulauan Marsela. maka pada saat itu security sangat keras, maka pada saat itu orang-orang Pakistan ditolak karena kondisi tidak baik. Maka ketika melihat paspor saya, katanya, apa pekerjaan Tuan? Saya katakan saya adalah mubalik. Dia, kurang lebih dia dengan nama dia mengetahui ini adalah orang Islam. Maka dia bertanya, apa golongan Anda? Maka saya katakan saya adalah orang Muslim Ahmadi. Maka dia menanya kedua kali bahwa saya adalah seorang Muslim Ahmadi. Maka dia memberikan saya visa untuk satu bulan. Maka saya mendapat visa masuk di sana. Kemudian di satu surat beliau, bahwa setelah sampai di tempat ini saya mengetahui bahwa secara khusus pada saat ini ketika semua media menentang Islam dan Al-Qaeda dengan melihat Osama bin Laden mereka menyerang Islam, kunjungan ini sangat penting. Peristiwa di Amerika, orang tidak siap bicara dengan Islam dan orang takut dekat dengan Islam. Maka pada kesempatan itu di media, di surat kabar dan kesempatan yang lain, saya mendapat kesempatan untuk membela Islam. Dan orang-orang Ahmad di sana saya siapkan untuk membela Islam. Di Radio Kariba, saya di Kariba, jadi propaganda yang di radio, maka orang-orang Ahmad di sangat sedih karenanya. Maka saya pun mengadakan kontak dengan manajer radio itu dan saya mendapat kesempatan untuk berceramah. Maka maka masalah dan tentang Al-Qaeda dan jihad Islam saya bicarakan di situ dan alhamdulillah sangat besar faedahnya. Maka nampaknya bahwa apapun yang Hazrat Khalifah putuskan itu apa perintah beliau yang untuk berkunjung kepada waktu yang tidak tepat itu saya dapat karunia yang besar. Maka pada saat itu ada 49 orang beat. Padahal orang takut dekat pada orang Islam, tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala 49 orang baru beat. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan jemaah dibuat amilah, yakni dibuat pengurus dan jemaat berdiri sana. Di Ghana, orang yang bekerja bersama beliau, para mubaligin dan para da'i mengatakan bahwa kesenangan beliau bertabligh sampai kegilaan. Sampai tengah malam beliau bertabligh, beliau mengirim para da'i, maka beliau di belakang itu mendorong bahwa bagaimana, dan beliau mencek bagaimana pekerjaan berjalan. Beliau sangat penuh ketabah dan kalau ada yang kesalahan dibuat oleh bawahan, maka beliau memberikan pengertian dengan kasih sayang. Dan beliau mengetahui tentang keadaan saudara dan dalam memecahkan permasalahan keluarga beliau. Dan kalau ada orang yang melaporkan tentang mubalik, maka beliau berusaha bukannya mengeluarkannya. Maka para mu'alim itu, maka beliau dijadikan sebagai mubalik yang aktif dan beliau digunakan untuk jemaah. Kadang-kadang banyak orang memutuskan dengan cepat bahwa keluarkan dia, laporkan dia supaya... Jadi namun beliau ini sebanyak-banyak berusaha bahwa seberapa bisa diambil manfaat dari orang Ahmadi umum khususnya para mu'alimin itu beliau menempuh cara itu. Kemudian teman-teman para mu'alimin bahwa beliau punya kontak dengan para gair Ahmadi yang besar-besar dan beliau jadi daerah utara. Beliau mempunyai akibat daripada tablik beliaulah jemaat itu dikenal di sana. Di Ghana hari ini 20 tahun yang lalu atau taruhlah 25 tahun yang lalu sebelumnya itu tidak mungkin jemaat, sangat sulit itu di daerah itu jemaat Ahmadiyah ada 1-2 orang Ahmadiyah di daerah utara itu. Dan karena di sana orang Islam banyak dan imam-imam di sana itu mereka itu sangat menentang jemaat. Bahkan dari awal-awal ketika saya pergi, maka tempat itulah, wilayah itulah di utara yang daerah utara di bagian di mana orang-orang Ahmadi didenda juga di situ dan dipenjarakan juga orang-orang Ahmadi. Walhasil di sana kini sangat berbalik keadaannya, dan dengan karunia Allah masjid-masjid terus didirikan, dan di kalangan umat Islam pun juga dari imam-imam mereka, mereka itu masuk jemaat. Jadi dikatakan bahwa kini jemaat dikenal, dan orang-orang dengan diam mereka memberi infak juga. Jadi beliau punya kontak dengan orang kaya dan miskin, dalam memecahkan permasalahan pribadi orang. Beliau mempunyai cara untuk mengambil, menyuruh orang bekerja. Dan dengan orang-orang penting, beliau punya kontak yang baik. Dan dengan pertolongan mereka itu, beliau membuat masjid-masjid. Dan orang-orang Ahmadi yang kaya-kaya itu katanya, kamu telah diberikan karunia begitu banyak, dan sebagai untuk bersyukur kepada Allah, buatlah masjid di negara-negara, di tempat-tempat yang miskin itu. Maka orang-orang di sana itu dibuatkan masjid yang kecil-kecil. Di MTA dalam satu wawancara bahwa penghormatan kepada jemaat mengalir di dalam darah kami. Dari bapak saya adalah mubalik pertama di Gambia, di mana Syarif Sahib telah menanamkan. Kemudian bapak saya di Liberia juga mendapat karunia untuk menjadi mubalik. Pada hakikatnya beliau memahami tanggung jawab. Maka pada saat beliau sakit pun juga beliau mengatakan kepada saya bahwa dia menulis bahwa pada waktu masuk di ICU di UGD, dia biasanya orang tidak sadar di situ, tapi dalam keadaan sakit dia menulis bahwa saya katanya menulis surat dalam keadaan sakit, dan saya menangis, huzur pekerjaan sangat banyak namun tidak ada kekuatan lagi. Dan ini pada akhir hayatnya beliau mengatakan, beliau berpikir khawatir bahwa bagaimana Islam dan Ahmadiyat amanatnya itu bisa sampai di seluruh pelosok negara itu, dan setiap orang Ahmad, orang-orang Ghana, yakni dapat dia bawa kepada hakiki Islam, yaitu Ahmadiyat hakiki Islam. Beliau dalam satu wawancara beliau memperdengarkan tentang kepergian beliau ke Pakistan. Katanya jemaat Ghana memutuskan bahwa seorang anak dikirim untuk menghafal Al-Quran. Maka ketika diperiksa anak-anak sekolah, maka dikatakan, maka dipilihlah Hafiz Sahib. Bapak saya bertanya kepada saya, maka saya katakan sama mengiyakan. Maka pada saat itu Muhammad bin Saleh juga mubalik kita di sana, dan Ibrahim bin Yaakob juga adalah mubalik kita di Ghana yang ada kini di Trinidad. Mereka ini dikirim ke Pakistan supaya belajar di Jamiah. Maka dicek kami bertiga, maka yang duanya itu lulus. Namun berkenaan dengan saya, dokter mengatakan ini anak ini kurus kering, maka hawa Pakistan yang sangat keras itu tidak akan bisa tahan ya nak. Maka seperti itulah saya tidak bisa cocok. Maka bapak saya sangat sedih. Dan dia terus berdoa, dan satu hari Amir Jemaat Ghana yang pada saat itu Ataullah Kalim itu kepada beliau mengatakan bahwa anak saya pasti akan pergi ke Pakistan. Maka Amir saya mengatakan bahwa bapak saya mengatakan bahwa saya tengah sholat tahajud, maka di telinga saya terdengar suara yang terang, innalil muttaqina mafazan, yakni untuk orang yang muttaqi ada kesuksesan. Maka pada hari itu saya berdoa, maka ini adalah kabar suka ini untuk anak saya. Walhasil bapak saya itu memberi makan yang sering memberikan perhatian kepada kesehatan saya. Maka 2-3 minggu kemudian saya dites, maka dokter mengatakan saya itu adalah sehat. Katanya anak ini sepenuhnya itu sudah sehat, tidak ada masalah. Maka bapak saya ketika menulis surat kepada saya, maka beliau mengatakan bahwa kepergian kamu adalah merupakan takdir Allah. Oleh karena itu belajarlah dengan serius. Maka beliau memenuhi keinginan bapak beliau dengan sangat baik. dan di belakang beliau beliau meninggalkan istri beliau Ana Sahid Sahibah dan dua anak laki-laki dan dua perempuan beliau tinggalkan Sabah Munir Tahminah. Dia beliau berusaha anak-anak beliau di pelajaran agama dan dunia dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mempunyai ikatan yang kuat dengan jemaat anak-anaknya itu dan di dalam pendidikan dunia pun juga semua anak-anak beliau ada tiga anak sudah MA dan bahkan satu anaknya itu mengerjakan PhD dan 2007 dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sahib dapat karunia untuk melaksanakan ibadah haji dan teman beliau Ilyas Munir juga yang di Jerman menulis bahwa Hafiz Jibril Sahib di belakang saya satu tahun di Jemaat Tamun beliau dengan cepat nah, dan saya katanya dari kecil saya melihat dia sebagai anak kecil dan ketika ada umur yang tidak berdosa dia menghafal Quran dan dia tidak hanya mendapat karunia hafal Quran bahkan dengan suara yang bagus Tuhan memberikan kesempatan kepada dan pada waktu jamiah dan pada kesempatan jalsa para hadirin pun juga diberikan mendengar suaranya dan saya katanya mendengar saya melihatnya sebagai seorang yang sangat baik dan sebagai mubalig dan memang sangat anak yang lemah tapi lemah kelamaan dia besar di jamiah dan maka tingginya pun sampai 6 foot hampir 2 meter dan kuat badannya pun kuat beliau menulis bahwa beliau merupakan sosok yang memahami nizam jemaat dan merupakan sosok yang sangat setia dan begitu juga keteguhan. Satu kali seorang teman bahwa Panjabi itu tahu apa dia, orang Afrika. Maka dalam keberadaan beliau kadang-kadang ada kata-kata yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa itu tidak baik. Maka bahwa kendati beliau, beliau kendati itu paham, beliau tidak di... Hafiz Jibril Sahib pada tahun 1975 saya berteman satu kelas dengan beliau dan saya melihat beliau sosok yang sangat mencintai dan sangat mencintai guru dan beliau memahami Urdu dan mengajarkan kepada teman-teman bahasa Inggris dan terjadi perlombaan-perlombaan dan selalu senyum di mulut di wajah beliau. Dan beliau ini seorang sosok yang kebahagiaan. Saya sendiri lihat bahwa kondisi apapun saya tidak pernah melihat beliau sebagai sosok seorang yang sedih. Beliau senantiasa tertawa di Ghana juga dan di sini pun juga. Beliau sangat senang bermain dan main bola dan beliau banyak mengambil bagian dalam Hudamul Ahmadiyah. Dan dengan teman-teman mempunyai kontak yang sangat baik. Dan beliau memanggil teman-teman di sana. Ahmad Jibril berkenaan dengan Ahmad Jibril Sahib. Jadi laporan yang lain mengatakan bahwa di negara di Togo ada satu saya mendapat karunia bekerja dengan beliau untuk bertabligh. Beliau berkali-kali berkunjungi tempat itu dan di situ banyak sekali perlawanan. Jadi dengan karunia Allah di Togo ada 5 wilayah Mempaga, Memplo, Manggo dan Bole dan Lewakara jemaat berdiri di sana. Jadi Burkina Faso pun beliau kunjungi dan di sana pun juga beliau banyak pekerjaan-pekerjaan tablik yang beliau lakukan di sana. Fazlul Ataullah Salib PG menulis bahwa ketika Hafiz Jibril Sahib datang 2003 maka pada saat itu untuk pertama kali saya berjumpa dengan dia dan mendapat kesempatan dekat dengan beliau satu jadi saya melihat adat baik beliau pada pertemuan pertama jadi pada malam hari ketika dia bangun maka beliau mengulangi Al-Qur'an bersama dengan hafal Qur'an beliau mempunyai keilmuan yang banyak beliau sangat baik dan berpengalaman dalam tabligh setiap beliau dengan bicara dengan bertablik dengan siapapun dan ilmu agama dan dunia pun sangat beliau menjadi mubalik yang sangat sukses. Beliau berbicara mengenai amanat Islam, tentang acara beliau tablik, beliau hal-hal yang sulit pun juga beliau lakukan dengan mudah. Jadi Qari Mubalik Ibrahim dari Karibati menulis dalam suratnya bahwa Hafiz Ahmad Jibril Saib di kepulauan itu beliau kunjungan banyak di situ dan keluarganya tinggal sendirian. Jadi ketika beliau pergi dan beliau tidak pernah menghiraukan keluarga, bahkan beliau mengatakan amanat untuk menyampaikan amanat Islam, Khalifatul Masih telah memilih saya dan dia telah dan Amir Mukminin mendoakan untuk saya dan beliau tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk bertablik. Dan ketika ditetapkan di Ghana kembali, maka dengan kontak dengan kepulauan itu tidak beliau putuskan. Bahkan dengan urusan tablik beliau selalu, dan pada 2010 ketika saya kirim di sana, maka beliau mengadakan kunjungan yang luas dan membawa kontak Karibati, Mubalik Karibati menulis bahwa Hafiz Ahmad Jibril Sahib pada saat beliau sakit, Muhammad Mukarram Anis Kilata Sahih yang merupakan Ahmadi pertama, dia menelpon istrinya dan menekankan untuk membuat kontak dengan jemaat dan mengatakan kepadanya bahwa hendaknya harus ingat setiap saat bahwa Allah Subhanahu wa taala, dari saya katanya menelpon dari rumah sakit ketika beliau dalam keadaan sakit dan itu pun di kepulauan yang sangat jauh. Hal ini hendaknya ingat bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kamu dan kepada kalian tidak perlu jalan jauh untuk Islam. Bahkan di rumah kalian Islam itu telah dimasukkan, oleh karena itu jangan pernah meninggalkan jemaat. Ahmad Jibril Sahib dengan perantaraan beliau ketika beliau beat, satu adalah dokter jadi alim yang dengan istri dan anak-anaknya diberima jemaah, anaknya pun juga medical doctor dan mahir dalam bahasa Karibati dan terjemah dalam Al-Quran pun juga dilakukan dan kini telah setengah diulang. Mudah-mudahan putra Ahmadiyah ini dianugerahi ganjaran khilafat Ahmadiyah, mudah-mudahan dianugerahi Sultanun Nasir ratusan seperti itu yang sangat layak dan rendah hati. Dan dengan kita sedih dengan kepergian khadim jemaat yang seperti itu, tapi kita reda kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala lah yang merupakan satu keistimewaan orang mukmin. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lah doa kita dan sandaran kita. Dengan kepergian beliau sesuai dengan tuntutan kemanusiaan, kekhawatiran saya mudah-mudahan Allah dengan karunia-Nya itu dapat dia jauhkan. Di Ghana Madrasatul Hifz sudah berdiri dan di sana kelompok pertama yang hafal pun juga sudah keluar dan Jamiah Ahmadiyah yang untuk syahid pun juga sudah ada yang di Afrika Barat dan semua wilayah itu akan diurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang seperti Hafiz Sab lahir orang-orang hadim silsilah jemaat hadim jemaat dan mereka bisa berjalan pada jalan ketakwaan yang halus sebagaimana saya katakan bahwa orang-orang yang diterima di sisi Allah ada dua yang saya sebutkan. Satu adalah yang pada beberapa hari yang lalu beliau disahidkan di Quetta dan mereka ini ikut serta dalam kelompok orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman la tahsabannallazina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang-orang yang terbunuh jalan Allah itu janganlah kamu katakan mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan mereka diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa kemuliaan kehormatan ini hanya kepada individu warga jemaatlah yang dianugerahkan, yang di jalan Allah mereka itu terbunuh, yang demi untuk merindungi imannya mereka mempersembahkan jiwanya. Jadi sebagaimana saya katakan beberapa kali bahwa pembunuhan musuh dan upaya-upaya kejahatan musuh itu orang-orang Ahmadi tidak mereka jauhkan dari agama mereka. Orang-orang yang syahid yang telah didapatkan di Quetta namanya adalah Mukarram Mansur, anak Mukarram Nawar Syahid yang pada tanggal 11 disyahidkan di Quetta di Satellite Town. Di keluarga beliau, mulai dari bapak beliau Ahmadi itu ada, dan bapak beliau Mutaramah Agus Sahibah. Mutaram Bagus Sahibah, beliau tinggal di dekat Kadian. Dia baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, beliau adalah sahabiah. Sesudah berdiri Pakistan, beliau tinggal di Sahiwal. Pada tahun 1965 beliau datang ke Quetta, dan Mansur Sahib lahir di Quetta, dan sudah matrik beliau pekerja, dan beliau mendirikan toko, dan tidak lama Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam bisnisnya. Peristiwa kesyahidannya, peristiwa marhum giarah beliau pergi di dekat tokonya yang dekat di situ, beliau keluar untuk pergi, maka ada dua orang yang naik sepeda motor turun dan mengarah kepada Mansur Sahib dan berusaha menembak. Tapi akibat dekat, Mansur Sahib itu bergulat dengannya dan berusaha menahannya. Mansur Ahmad Sahib lari dan beliau pergi ke rumah. Namun karena dua, beliau tabrakan dengan tiang pintu, maka beliau jatuh. Dan maka penyerang itu mengejar beliau, dan karena Mansur Sahib jatuh, dia itu ditembak satu tembus di kepala dan yang dari kepala di belakang itu, dan keluar dari kepala mata dan telinganya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau syahid. Beliau sudah lama mendapat perlawanan agama di situ, dan di wilayah itu terhadap jemaat terjadi perlawanan yang keras. Bahkan seorang di Satellite Town datang seorang Maulwi mengatakan, memfatwakan orang Ahmadi wajib dibunuh, dan dia menyebarkan pamflet-pamflet bahwa di satu hari di dekat tokonya itu ada toko yang terbakar. Jadi coba lihat, dia itu terbakar dan semuanya barangnya itu terbakar, dan tokonya sahib-sahib tidak apa-apa, dan dari segala segi itu selamat, dan sehingga tulisan plastik itu pun juga selamat. Ketika melihat itu semua orang heran, namun hal ini tidak bisa membuka mata orang-orang. Sayyid marhum sangat mencintai keluarga beliau. Di keluarga beliau kalau ada perlu bantuan, maka pasti beliau memenuhi keperluannya itu. Beliau sosok yang sangat menghormati jemaah, penerima tamu, dan beliau banyak menerima tamu. Dari kalau ada tamu-tamu datang dari pusat dan orang Ahmadi lain membuat tamu, maka beliau meminta supaya beliau yang bawa tamu itu. 40-50 program jemaat yang ada itu disiapkan makanannya di sana, dan beliau sendiri yang menerima tamu dalam gerakan jemaat. Masalah pengorbanan, beliau banyak memberikan pengorbanan. Beliau sekretaris tahrir jadid, beliau juga sebagai anggota islahi komite, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau adalah musi. Beliau ikut 2007, dan sebelum syahid, bapak beliau melihat dalam mimpi bahwa orang-orang banyak nampak bahwa ada orang yang menikah, maka beliau melepaskan pengantin laki. Dan begitu juga istri beliau melihat mimpi bahwa saya dan keluarga di jalan diserang anjing hitam, maka saya sembunyi di balik, maka berdoa, saya berdoa, namun anjing itu menerkam kepala saya. Jadi Syahid marhum di dalam apa ya, selain bapak, istri Sabana Mansur Sahib dan dua anak perempuan umur 10 tahun Wakafno dan Azizah Faizah umur 8 tahun dan anak Tauhid Ahmad Wakfino umur 6 tahun dan satu Maksud Ahmad Sahib, dan beliau tinggalkan. Walhasil keduanya ini akan saya salatkan jenazah gaib. Dan secara umum di Pakistan, doakanlah para syuhada ini, Ahmadi syuhada ini, mereka telah memenuhi janjinya dengan mereka telah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa secepatnya membawa mendatangkan waktu kemudahan bagi jemaat dan mereka dapat menjalani hidup dengan tenang. Hari-hari ini pun juga Muharram juga sudah mulai, dan pada bulan Muharram untuk orang-orang Ahmadi lebih dari sebelumnya dibuat Karbala, dan mereka sendiri saling bunuh juga, bukannya mengambil pelajaran. Bahkan orang Islam memotong leher orang Islam yang lain. Dan berdoalah khususnya pada hari-hari ini, banyak membaca selawat dan membaca, dan pada bulan Muharram untuk umat Islam pada saat kondisi yang pada saat ini, berdoalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jalan kebenaran kepada mereka umat Islam, dan supaya dari kesulitan-kesulitan dan azab itu pun mereka dapat keselamatan. Tidak ada jalan yang dengan mana dapat dikatakan bahwa untuk umat Islam ada jalan keselamatan kecuali mereka menerima imam zaman. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada mereka.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر